22 точки разлика в класирането между първия Лудогорец и осмия ЦСКА. Ники, колко важен фактор ще е според теб и в психологически план това, че от много различни позиции тръгват в този двубой двата тима?
Ами то няма какво да се коментира. Тя е толкова голяма тази разлика, че наистина трудно подлежи на коментар. Естествено, че ще има значение. Никога до този момент, откакто Лудогорец е в футболния елит на България, 13-14 години, не е имало такава разлика в точките между тези два отбора. Ти каза преди малко, аз съм съгласен, че за на българските мащаби и разбирания това е един от големите дерби мачове. Съгласен съм с тези, които и ти избори, но в случая за пръв път подобно дерби се играе при такава грамаданска разлика между двата отбора. Ти ако ме питаш дали съм оптимист, чуда се на каква база, нали? Освен на някакви крайни фенски пристрастия, не виждам друга спорттехническа, логическа база, на която феновете на ЦСКА да бъдат оптимисти. Те по-скоро разчитат на неща от сорта, че в футбола не винаги класирането е важно при изхода на дадени срещи, не винаги моментната форма е важна при такива дербита, че на дългите серии рано или късно се слага край. Има ги тези неща, те също не зависят от това кой е в каква форма. Така че феновете на ЦСКА разчитат на такива неща. Няма как да са уверени, няма как да отидат със самочувствие на стадион, че техният отбор ще смачка противника. Би било просто някакво така фенско, емоционално изхвърляне и нищо друго, защото за съжаление такива са реалностите. В ЦСКА ги знаят и може би ще подходят възможно най-прагматично към този матч.
Томаш днес имаше пресконференция. Оттам сме извадили една реплика в 20 секунди, която искам да чуем сега и да коментираме с теб, защото видях, че обиколи веднага заглавията в медиите. Ето какво сме подготвили от треньора на ЦСКА.
Първо трябва да бъдем близко до противника, когато сме без топка. И второ трябва да им вземем топката. Това за мен е ключът в утрешния матч. Лудогорец не обича да играе без топка и когато го направим това нещо, те ще бъдат изнервени. Когато имаме топката, да я притежаваме, да не я губим, да не я даваме, да я пазим като жена.
Така, трябва да пазим топката като жена, отсече Александър Томаш. Не знам дали ти си успял да чуеш цялата пресконференция, аз я слушах на треньора на ЦСКА. Като че ли най-повтаряните фрази в рамките на брифинга бяха, че някакви неща свързани с играта с топка, без топка. Така че какво ще правят топката утре играчите на ЦСКА и ще успеят ли да пазят като жена, като дама?
Александър Томаш за пореден път доказа, че умее да говори пред медии, умее да вади заглавия. Това от самото начало сме го констатирали. Сега като цяло не мисля, че българина е най-добрият пример за тотален джентълмен, който пази жена си с на живот и смърт, възможно най-ценно. Могат да се добавят много други такива лафове, които биха звучали много по-адекватно да пазят топката си, така както българина пази тапицерията на новата си кола или зимните си гуми или аз не знам, киселото зеле в мазето си. Това в кръга на шегата, разбира се. Иначе това, което разбираме, това, което искаше Томаш да каже, че трябва да не се дава възможност на Лудогорец да играе с топка, да разиграват, да правят така, че с лекота да стигат до противниковото наказателно поле. Да, звучи на теория правилно, звучи разумно, звучи логично, но за това не се знае на какво мнение е противникови отбор. От ЦСКА вероятно ще се опитат да го направят, друг е въпрос дали ще успеят да го сторят. Това е голямата въпросителна, от която може би ще зависи крайния изход на двобоя. То е елементарно, ако се замислим срещу Лудогорец, колкото по-малко се парира възможността да играят с топка, толкова по-лесно би било срещу тях, но като цяло това никак не е лека задача.
Ники, според мен днешната пресконференция на Томаш ще остане в близките дни в съзнанието на феновете с две реплики. Едната е, че футболистите на червените трябва да пазят топката като жена. Другата реплика, сещаш ли се коя е? Тя и в сините групи беше бурно коментирана.
Извън се сета, защото наистина това с пазването на топката като жена беше приоритетно в заглавията по сайтовете.
Ето, заглавието на Топспорт направи изключение и то, между другото, постави фокус именно върху тази реплика, която визирам, а именно Томаш две точки. Откакто аз съм треньор, ЦСКА не е бил надиграван, въпреки резултатите. Дай сега да те питам директно, защото цял ден виждам и в много фенски групи в социалните мрежи, огромни вълнения. Ти смяташ ли, че ЦСКА не е бил надиграван, откакто Томаш е треньор?
Ами, не бих...
Че аз имам известни съмнения, даже много сериозни съмнения.
Сега, за абсолютно всички минути, през които Томаш е бил треньор, всеки един от мачовете, всеки един матч, ми звучи като доста смело изказване. Разбираемо е тук в сините фенски групи това да се коментира, защото не бих казал, че в дербито с Левски ЦСКА е надиграл противника си. Не бих казал, че в матча с Локомотив Пловдив, например, е бил надиграл противника си. Така че има. Сега да, ЦСКА не е бил газен и мачка, но всъщност това се случи през целия този сезон до момента, най-вече в матча, в който Александър Томаш бе от другата страна на тренерската скамейка от противниковия отбор, когато бе наставник на Спартак Варна, и тогава наистина Спартак Варна с гази и на мачка като хармоника ЦСКА привела 3-0 край морето. Но по принцип признам, че е леко смело изказване. Леко смело изказване. Имаше доста колебливи моменти. Сега ясно, че Томаш визира цял един матч, в който ЦСКА да е бил надиграван и намачкван. Да, цял такъв матч от първа до 90-та минута не е имало. Дори тези матчи, които споменах, двоя с Левски. Не може да се каже, че Левски нон-стоп е атакувал и е газил червените, но пък и не бих казал, че ЦСКА е надиграл противника си в тези двобои.
Сега, Томаш днес ни издаде и цитирам една тайна, че откакто е поел ЦСКА, много малко е работил във фаза защита, а в последните дни се фокусира именно върху отбранителните позиции на своя отбор. Не допускаше ли обаче ЦСКА и грешки в защита? Спомням си, макар че не ми се иска толкова персонално да говорим, но за грешки, например, на Християн Петров, които също бяха широко дискутирани. Смяташ ли, че има проблем в това, че ЦСКА с Томаш е работил много малко във фаза защита?
Ами, на мене ми направи впечатление това изказване по време на пресконференцията и странно ми се стори, че с лека ръка треньора признава, че близо 3 месеца не е работил много в този изключително важен компонент на футболната игра, и факт е, че в много двобои си личаха си страшно много пробойни в отбраната на ЦСКА. Много често противниковите играчи влизаха с лекота в наказателното поле и много още примери, освен тия, които ти каза, могат да бъдат изброени като грешки в защитата, като неправилно подреждане и така нататък и така нататък. И признавам, че ме очудва, че Томаш не е работил достатъчно. Не знам, може би иска да каже, че трябва още повече да се наблегне или нещо от сорта, но това признание не е много, как да кажа, не е много сполучливо от имиджова гледна точка. Да, естествено, че сега всеки ще каже, то крайно време е, нали, да обърне внимание на защита, защото на моменти тя е доста дантелена, но да приемем, че Анализите, които се правят последните няколко мача, наистина са доказали, че защитата е едно от проблемните звена за ЦСКА, допускането на лесни попадения и така нататък, и така нататък. Но пак ще кажа, че очудвам се, че до този момент това не е правилно, наравно с всички останали компоненти, които са необходими в един тренировъчен процес.
Ако искаш да завършим спортно-техническата тема още веднъж с отчитането на кадровите проблеми в ЦСКА. През седмицата говорихме, че с проблеми се забелязват Хайнц, Скаршен, Петко Панайотов, Илян Антонов.
Да, тук по-важните фигури бих добавил е Файтон, тъй като той бе пуснат за националния отбор, много късно се е завърнал. Той според мен има само една тренировка преди този матч. Малко скоба, малко безумие ми се струват тия пътувания да си вземеш национал от Гваделупе, който отива къде е това чудо на другия край на планетата с няколко прекачвания, дълги полети, пътуване, престой. Каква е файдата от половен футболист? Наистина, да, някой ще каже престиж е национално, която и да е държава е престижно, но той е загубил 10 дни от нормалния тренировъчен процес, също не може да бъде ползван.
Ники?
Тобиас Хайнц, да.
По тази тема ми се иска да допълня, ние с Стефан и Валю дискутирахме преди матча Левски Локомотив София много темата за Кристиан Макун. Левски има играч, да, който пропътува толкова дълги разстояния и не записа нито една минута за своя отбор.
Не, за първи път мисля, че миналия цикъл същия този играч също не записа нито една минута.
Говорейки за кое е смислено и безсмислено.
Разлика, поне те на ЦСКА, поне този поне играе, поне го пускат да играе. Докато другото е тотално безумие. Абсолютно няма никаква рентабилност в цялото това нещо. Но не бих казал, че всички тези футболисти, които и ти изброи, са чак толкова от съществено значение и толкова възлови играчи, за които да е проблем, че ще бъдат контузени. Хайнц продължава да търпи критики с представянето си, включително и последния матч срещу Крумовград. Скаршем, там той продължава да ми е някаква мъглевина. Този футболист не случайно се произведаха спекулации, че най-вероятно вече дори е изиграл последния си мач с ССК, че тази контузия в момента ще го държи извън строя до нова година и след това по-скоро ще му търсят друг отбор. Така че от тази гледна точка не са чак толкова фатални тези кадрови проблеми за Томаш.
Добре, имаме 2-3 минути до края на нашия разговор. Искам и се да кажем нещо и по темата за главния рефер. За такъв бе избран Георги Кабаков. Ще се справи ли Кабаков с ЦСКА Лудогорец според теб?
Ами, няма как да не го кажа, че когато Кабаков е назначен за матч на Лудогорец, то винаги има някакво притеснение в противниковия лагер.
Естествено казвам, че и Томаш беше попитан за същото днес и отговорът му беше повече от лаконичен, без коментар относно съдията.
Ами да, тук по-скоро Томаш е опитал да бъде дипломатичен, да бъде коректен, политкоректен. Но,
ето, ти не си треньор на ЦСКА и можеш да си позволиш не толкова политкоректно изказване.
Когато Кабаков е назначаван за матч на Лудогорец, винаги противник и отбор може да има пълното основание да бъде леко притеснен. Самия Кабаков си е изградил подобен на имидж сред футболните феновете. Далеч не са само тези на ЦСКА, така че и фенове на други отбори се притесняват, когато той е със свирката по време на матча на Лудогорец. Надявам се, че минимално ще обсъждаме съдията по време на утрешния матч. Всеки път си го пожелаваме. Така че докъде докарахме това в българския футбол, си пожелаваме съдейството да е безпристрастно. Това не знам някъде друга да дали се случват подобни неща, но пак ще кажа, червените са длъжни да не допускат да има подобни моменти, в които да се налага при някакви ситуации, ако щете 50 на 50 или нещо от сорта, седята да взима решение в полза на един от двата отбора, защото там нямат големи шансове, нека така го кажем. От тази гледна точка просто трябва да направят така, че да с играта си да изолират на места на съдията и тя да бъде решаваща за крайния изход на двобоя.
И да не забравя само да те питам в секунди, не ти ли е странно, че Никола Попов беше ВАР сега на Левски Локо-София, а утре той отново ще е ВАР на ЦСКА Лудогорец? Оказва се, Никола Попов, незаменим кадър на ВАР за големите мачове.
Ами, какво да кажа? В смисъл, никое съдийско назначение, било то на терена или в ВАРа, не би ме изненадало за българските матчи. По принцип, да. Явно, Никола Попов така е нарочен да изкара на гръб варовете, важните варове за този кръг. Така и така са му казали, айде ти, София, изкарай съботния, така и така си на съботния матч, давай неделния на куп, няма какво да се занимаваме да ви сменяме, това е онова. И това в кръга на шегата.
До тук.
Какво повече, да.
Ясно.
Без коментари аз.
Прогноза накрая. Точен резултат от Ники Александров, ЦСКА Лудогорец.
Изцяло фенска прогноза ще бъде един на един точен резултат.
Не е изцяло фенска. Един на един. Един на един от Ники Александров. Благодарност и за това.